Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 5. oktobra. Dnes o tom, že Mazurek a Uhrík nemusia vyzývať na násilie, ich obdivovatelia si to domyslia. O tom, že Korčok rozprával s maďarským kolegom diplomaticky, ale jasne. A o tom, že slovenskí atlanticisti v poslednom čase trpia. Dnešné správy vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Simona Lučkaničová. Potrebujete priestor pre vaše podnikanie? Práve ste ho našli. Podcast denníka N a širokú ponuku skladových úžitkových vozidiel na operatívny leasing vám priváža spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. www.leaseplan.sk. Kým Bratislava dosiahla už 75% zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov, nemocnice najmä na severe, východe a juhu Slovenska sa stále viac plnia, a to najmä nezaočkovanými pacientmi. Časť z nich zrejme ľutuje, že sa nedala očkovať, kým bol čas. Lenže ako hovorí lekár Peter Sabaka, niektorí ešte aj v ťažkom stave veria radšej úplným hlúpostiam ako lekárom, ktorí sa o nich starajú. Kto nesie vinu? Cynicky by sa dalo povedať, že je to vec samotných pacientov, z ktorých mnohí mali 3/4 roka na to, aby svojmu súčasnému stavu predišli. Nevyužili to a preto mnohí z nich zomrú. Lenže kto z nás sa aj vo veciach vlastného tela a zdravia rozhoduje je úplne autonómne. Kto nepodlieha vplyvu okolia, príbuzných, priateľov či dokonca verejne známych osôb. Hoci to nebude na trestnoprávnu zodpovednosť, tretia vlna má svojich viníkov. Nedá sa vyčísliť, aký diel viny presne nesú napríklad rodinní príslušníci, ale minimálne v prípade niektorých politikov je celospoločenský vplyv zásadný. Napokon táto vec sa opakuje aj v najnovšej ankete denníka N. V prvom rade ide o tých, čo vo väčšej či menšej miere spochybňovali účinnosť schválených vakcín. Od Igora Matoviča s jeho tajomným vyhlásením k vakcíne od firmy AstraZeneca a tajnoskárstvom o vlastnom očkovaní cez vrcholného alibistu Petra Pellegriniho po Roberta Fica, ktorý už varí v žiadnej téme nepredstiera príslušnosť k mainstreamu, ale vedome sa stavia na okraj spektra. Všetci svojim dielom prispeli k tomu, že tu bude tretia vlna kosiť ľudí oveľa viac, než keby svoje pochybnosti neventilovali verejne. Prípadne, keby zaujali celkom nezaujímavý postoj, že vakcíny proti covidu fungujú a v porovnaní so samotným covidom spôsobujú neporovnateľne menej problémov. Ako by nestačili títo pseudoobrancovia slobody, ešte sú tu fašisti z republiky, ktorí azda aj mali ambíciu vymaniť sa z Kotlebovho tieňa, no ktorých politická DNA vždy prerazí na povrch. Ako vo svojom článku píše Vladimír Šnídl, v prípade Milana Mazureka a Milana Uhríka ide o slovné útoky na lekárov, počnúc pediatričkou v Jarovniciach a končiac mediálne známymi tvárami. Prvý z nich už vraj síce nevykrikuje na uliciach na moslimov, ale na internete pokrikuje na údajne sadistických lekárov zabíjajúcich deti. Druhý vidí problém v tom, že Peter Sabaka dostal v rámci ceny od predsedu parlamentu aj peniaze, čo prezentuje ako odmenu za správne názory. Iste aj prázdne hlavy vedia, že toto ešte nie sú výzvy na násilie, za ktoré by ich bolo možné stíhať. Lenže to nič nemení na tom, že práve takéto vyhlásenia pripravujú pôdu pre násilné akcie antivaxerov, ktorí napríklad narúšajú činnosť mobilných očkovacích tímov, prípadne sa snažia protestovať pred domami lekárov, ktorých im ich politickí predstavitelia označia. Akékoľvek programy a udalosti, ktoré chce Maďarsko realizovať na Slovensku a majú presah na Slovensku, by mali byť vopred skonzultované a schválené Slovenskou republikou. Vetu, ktorú na spoločnej tlačovej konferencii s maďarským kolegom Pétrom Szijjártóm povedal slovenský minister zahraničia Ivan Korčok, možno bez kontextu čítať viacerými spôsobmi. Napríklad ako úplnú banalitu, ktorá platí pre vzťahy všetkých susedných štátov a preto zaznela aj na stretnutí šéfov diplomacie. Lenže kontext je tu naozaj dôležitý. Tvorí ho predovšetkým maďarský premiér Viktor Orbán so svojou snahou ovládnuť celý politický a mediálny život v samotnom Maďarsku. A napriek tomu, že to znie ako paranoidná úvaha maďarofóbneho poslanca HZDS z polovice 90. rokov, súčasťou onho kontextu je aj neustála snaha maďarského premiéra dosiahnuť politický vplyv aj v krajanských komunitách v susedných krajinách. Akými spôsobmi sa tak deje, zdokumentoval v našich novinách už pred pol rokom Zoltán Salaj. Z Orbánových peňazí profitujú najmä miestne kultúrne organizácie, futbalové kluby a médiá, ktoré väčšinou propagujú politiku Fidesu. Takisto existujú programy výstavby a rekonštrukcie škôlok a škôl, kostolov alebo iných historických a kultúrnych pamiatok. Ako vtedy zistil medzinárodný tím, neuveriteľne netransparentný a nekomunikatívny štátny fond Gábora Betlena posielal do susedných krajín v sledovanom čase asi 100 miliónov eur ročne. Na Slovensko takto od roku 2011 pretieklo asi 144 miliónov eur. Samozrejme, nie každému sa ušlo rovnako. Najvýhodnejšie bolo byť v kontakte s SMK, ktorá presadzovala Orbánovu politiku, či s Oskárom Viládim, ktorý je, aká náhoda, takisto blízky maďarskému premiérovi. Toto sa samozrejme dialo a zrejme ďalej deje. Ide napríklad aj o nákup pôdy či historických budov bez toho, aby o tom, čo si tušila slovenská vláda. Preto je len dobré, že sa slovenský minister ozval a že to urobil síce pokojným, ale zdá sa, že rázným spôsobom. Vety ako pre dobré vzťahy je nevyhnutná dobrá informovanosť, je v záujme našich dobrých vzťahov, aby sme sa o niektorých krokoch maďarskej strany nedozvedeli z médií, majú síce diplomatickú formu, ale obsah je taký jasný, že sa maďarský kolega nemôže tváriť, že ide len o nejaké zdvorilostné reči. Bezpečnosť, stabilita a prosperita Slovenska dnes nemajú inú alternatívu ako členstvo v Európskej únii a v NATO, povedal štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus. Za súčasné výzvy označil najmä hybridné hrozby, ktoré spolu s dezinformáciami ohrozujú fungovanie štátnych inštitúcií a podkopávajú dôveru občanov v demokratické zriadenie. Nedá sa iné, než súhlasiť, no my si na rozdiel od štátneho tajomníka môžeme dovoliť povedať aj niečo, o čom sa pri oficiálnych príležitostiach tak nemlčí. No pre slovenských atlanticistov je to dôležité podobne ako hrozba z východu. Keď v januári nastúpil na post amerického prezidenta Joe Biden, slovenský atlanticista si konečne vydýchol. 4 roky trpel, či to Trump ako hlava najmocnejšej krajiny západu myslí s obdivom k diktátorom vážne, čím odmení svojho sponzora v Kremli a koho za spojencov zase urazí. Bol celý nesvoj pri pomyslení na jeho ďalšie faux pas, či nebodaj na to, kedy použije jadrové zbrane. Bidenov príchod síce nesprevádzali také veľké očakávania ako nástup Baracka Obamu, ale bolo jasné, že do úradu nastupuje zástanca silnej transatlantickej väzby. Umiernený politik s polstoročnými skúsenosťami, skrátka protiklad zlého oranžového muža. A takto aj prvých pár mesiacov minimálne do júnovej schôdzky G7 v Cornwalle naozaj vyzeralo. Namiesto fotiek pôsobiacich dojmom, že zvyšní lídri amerického prezidenta karhajú, tu boli cool fotky z pláže, zachytávajúce priateľské gestá. Lenže už predtým sa stalo niekoľko vecí, ktoré v hlave slovenského atlanticistu vyvolávali otázky. Tak on ponechal Trumpove clá? Veď to ničí voľný obchod, základ svetovej prosperity. Prečo tie reštrikcie pre cestujú zo Schengenu. Spomente si na reakciu, keď Trump zastavil lety z Číny. A to sú len drobnosti. Dôležitejšie veci ešte len mali prísť. Napríklad ešte v máji to bolo zmiernenie sankcií voči zhotoviteľom plynovodu Nord Stream 2. A to krátko pred summitom s Putinom. Za Trumpa by sa náš atlanticista spýtal, čím amerického prezidenta jeho ruský kolega vytieral. V auguste prišiel odchod z Afganistanu, ktorý okrem prekvapení typu zbrane pre Taliban, vrtuľníky nad veľvyslanectvom či nejasné množstvo opustených vlastných občanov a afgánskych spolupracovníkov, za čo mimochodom neprišiel nik o prácu, priniesol aj prekvapivú absenciu koordinácie so spojencami. Za Trumpa by sa atlanticista pýtal, či je to už naozaj koniec viac ako 70 rokov trvajúceho spojenectva. A krútil by hlavou nad tým, prečo prezident vydáva fiasko za veľké víťazstvo. A po auguste prišiel september a s ním informácia, že Austrália ruší ponorkový kontrakt s Francúzskom a nakúpi lepšie a drahšie stroje od Spojených štátov, čo sa Francúzi, inak americkí spojenci z NATO, dozvedeli chvíľu predtým než zvyšok sveta. Za Trumpa by to slovenský atlanticista považoval za, povedzme, zradu spojencov, hanebné rozvoľňovanie euroamerických väzieb a ďalší dôkaz transakčnej povahy zloducha v Bielom dome. Problém je, že v Bielom dome dnes síce sedí solidný Joe Biden, ale v poslednom čase to vyzerá tak, ako by sa nad tamojšou zahraničnou politikou stále vznášal duch jeho predchodcu. Slovenský atlanticista k tomu zatiaľ verejne skôr mlčí, i keď v súkromí si dovolí aj pofrflať. A zda verí, že kým sa bude musieť vyjadriť, veci sa vrátia do starých koľají. Lenže ak nie je úplne slepý, musí vidieť, že svet, ba dokonca ani len Bielý dom, sa neriadí jeho želaniami. Raz si to bude musieť priznať. Potrebujete priestor pre vaše podnikanie? Práve ste ho našli. Podcast denníka N a širokú ponuku skladových úžitkových vozidiel na operatívny leasing vám priváža spoločnosť LeasePlan, váš partner pre firemnú mobilitu. www.leaseplan.sk. A teraz správy jednou vetou. Za pondelok na Slovensku pribudlo 14 obetí covidu. PCR testy odhalili 1242 prípadov. Pozitivita 10,8%. Maďarská vláda je pripravená na spoluprácu s Alianciou, ako povedal maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó. Sme radi, že vznikla jednotná reprezentácia Maďarov na Slovensku. Protivládny míting Smeru sa bude konať 17. oktobra v Rimavskej Sobote, oznámil Robert Fico. Druhý protest plánuje na 17. november v Bratislave. Podľa Fica mienia na míting pozvať aj zástupcov iných strán, ktorí majú iný pohľad na súčasné vládnutie. Lockdown ani obmedzenia pohybu na Slovensku nebudú, tvrdí minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Takisto hovorí, že si netreba robiť nádeje, že sa tretia vlna epidémie pred Vianocami skončí. Vrchol bude podľa neho nižší ako v druhej vlne, ale bude trvať dlhšie. Branislava Pašku odsúdili v kauze nákupu ultrazvukov na 7 rokov väzenia. Synovec nebohého ex-predsedu parlamentu Pavla Pašku bol šéfom oddelenia verejného obstarávania v Košickej nemocnici. V roku 2020 eviduje úrad špeciálnej prokuratúry výrazný nárast trestne stíhaných osôb za organizovaný zločin. Stíhaných bolo 163 obvinených a obžalovaných 90 ľudí. Generálny prokurátor Maroš Žilinka navrhol odvolať z funkcie námestníčku Vladimíru Klimentovú. Svoj návrh už doručil Rade prokurátorov. Klimentová podporila vyhlásenie, ktorým sa prokurátori zastali špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorého Žilinka navrhol disciplinárne stíhať za jeho vyjadrenia. Dnešné správy vybral a komentoval Tomáš Gális. Do počutia zajtra.